Začalo venku pršet, ochladilo se, říjen je tu, tak jsme se rozhodli to udělat tak jako každý rok touto dobou. Možná ale dříve, než k tomu přejdu, tak bych ještě trošku představil ti několik nových lidí, kteří tu dneska jsou. My jsme to oznámení už dávali, ale Zuzana Opletalová je nová tisková mluvčí Ministerstva zahraničních věcí. Nastoupila v zásadě teď v pondělí, čili je to její první tisková konference. Možná bych taky využil té příležitosti a poděkoval Richardu Krpačovi, který tuto funkci v jakémsi zastoupení vykonával poměrně dlouhou dobu a myslím si, že ji vykonával velmi dobře. Rozhodně nejde o nějakou nepřátelskou výměnu. Tady v tomto případě počítám s tím, že Richard normálně bude ve službách ministerstva pracovat dále a dokonce v oboru, který je mu vlastní a který není tak vzdálen tomu, co tady dneska pojednáváme. Pak si dovoluji také představit náměstka nově jmenovaného Davida Gladiše, čímž tedy také potvrzuji to, že je k tomuto týdnu odvolán dosavadní náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Svoboda, s tím, že byl schválen už na jaře jeho výjezd na zastupitelský úřad v zahraničí, čili v tomto případě se jedná o regulérní výměnu. David Gladiš to bude mít na starosti, a to je jedna z důvodů, proč já jsem ho požádal, aby do těch služeb vstoupil, bude mít na starosti to, co my chceme akcentovat a k čemu se vrátíme. Já počítám na jedné z příštích tiskových konferencí, tedy taková ta doména té ekonomické diplomacie a také prezentace České republiky v zahraničí. Ve vzduchu visí určitá reforma koordinace prezentačních aktivit, která si vyžádá součinnost více ministerstev. Naším cílem, a nechci to tady rozebírat teď do podrobností, bude nějakým způsobem zajistit lepší koordinaci všech těch institucí, které se nějakým způsobem zabývají propagací Česka v cizině. Ať už to jsou ty instituce ekonomické povahy, které pomáhají českým podnikatelům a dalším subjektům, anebo ty instituce, které se zabývají spíše tou propagací kulturní, propagací ve prospěch rozvoje turistického ruchu a podobně. Nepůjde o nějaký výstřel z Aurory tady, je to v zásadě navázání na pokusy, které zahájila už i vláda minula, aspoň v té retorické rovině. A právě David Gladiš bude mužem, který to tady bude mít na starosti. A teď bych se tedy vrátil k tomu vlastnímu předmětu naší konference, tedy vyhodnocení té uplynulé konzulární sezóny. A ministerstvo zahraničí tak jako každý rok rozšířilo na ty letní prázdninové měsíce síť konzulárních pracovišť, a to jednak tím, že otevřelo zcela nová dočasná konzulární pracoviště ve městech, kde regulárně žádné zastoupení nemáme. Takových úřadů bylo celkem 7, čili o jeden víc, než tomu bylo v těch loňských letech. Split, Rijeka v Chorvatsku, to je tradiční záležitost. V Itálii působilo konzulární pracoviště v Benátkách, ve Španělsku v Barceloně, ve Francii v Marseille, v Bulharsku v Burgasu a nově jsme také dočasně zřídili pracoviště v černohorské Podgorici. Kromě toho jsme posilovali proti standardu 4 zastupitelské úřady v řeckých Aténách, v egyptské Káhiře, v rakouské Vídni a v Kuvajtu. A v neposlední řadě v souvislosti s konáním významné sportovní akce mistrovství světa ve fotbale jsme též v měsíci červnu posilovali zastupitelské úřady v Berlíně a v Mnichově. Co je asi konstanta těch rýsujících se statistik, a samozřejmě zatím jsou to statistiky, které neuzavírají celý rok 2006, ale jenom to období do konce letní sezóny, je prostě fakt, že ty tři země nejvíce navštěvované našimi turisty a občany jsou stále Německo, Chorvatsko a Slovensko. A to jsou samozřejmě také země, které nejvíce zaměstnávají naše konzuláty. Kdybychom se soustředili pouze na turisty a odečetli teda ty jiné cestující, tak tam stále dominuje Chorvatsko, i když to dominantní postavení už není tak výrazné, jak tomu bývalo v některých těch minulých letech, kdy Chorvatsko navštěvovalo každý rok až přes milion našich lidí. Teď se ta čísla zatím ještě nedají se přesně specifikovat, ale předpokládáme, že ten odhad v tuhle chvíli za Chorvatsko je asi 600 až 700 tisíc našich občanů. Samozřejmě to sebou přináší, nebo se tenhle ten fakt odráží i v těch smutnějších statistikách. Čili pokud jde o počet hospitalizací, tak tam zcela suverénně na prvním místě jsou hospitalizace našich lidí v Chorvatsku, zatím jich bylo napočítáno asi 70, na druhé místo zaujímá Slovensko, třetí je Francie. Pokud jde o tu nejsmutnější statistiku, to znamená počet úmrtí, tak tam k Chorvatsku došlo k pozitivnímu vývoji, kde to kleslo na polovinu. Těch úmrtí bylo zaznamenáno celkem 9 v tomto roce, takže čelo toho smutného žebříčku dneska zaujímá Německo, kde zemřelo zatím 12 našich lidí. Na třetím místě je Slovensko se 7 úmrtími. Kde došlo také k určitému zlepšení, přestože teda zvyšuje se nehodovost, zejména automobilové nehody na území Chorvatska, tam to zrostlo až na trojnásobek, tak klesl výrazně počet úmrtí během sportování na moři. Čili zdá se, že taková opakovaná varování našich úřadů tady sehrála svou pozitivní úlohu. Jinak, čili to jsou možná kdybychom vzali průběhy všech těch letních sezon v posledních třech letech, tak z té statistiky lze vyčíst poměrně pozitivní trend, že celkově klesá počet úmrtí ze 124 v roce 2004 na 90 v roce letošním. Podobně klesá i počet u dopravních nehod a u celkový počet hospitalizací, ale samozřejmě tam ten počet může být v rámci určité statistické náhody. Jinak v ničem se ta letošní sezóna zásadním způsobem nelišila od té sezóny předcházející. Snad jediný nový trend je vystupovatelný, zase tedy v tomto případě spíše trend neblahý. To znamená, že zaznamenáváme, že roste počet lidí, kteří jsou zadržováni, našich občanů, kteří jsou zadržováni v souvislosti s drogovými delikty. Letos bylo zatím od počátku roku zadrženo minimálně, protože my nemůžeme garantovat celkové číslo 45 občanů v cizině, z toho 32 v Evropě, zejména kde zaznáváme pak nárůst, je počet těch zadržení, které souvisí v souvislosti s cestováním do Latinské Ameriky. Čili toť asi stručné shrnutí toho, co se týká té uplynulé konzulární sezóny. Já si myslím, že pak se ještě můžeme vrátit k některým tématům, která s tím souvisí, abych ještě teď předal slovo náměstku Gladišovi.
Děkuju, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych navazal na pana ministra ještě několika dalšími doplňujícími informacemi. Předpokládám ovšem, že ta čísla máte od tiskového odboru, nebo případně se můžete dodatečně dotázat, nemusíte si je opisovat z té prezentace. Možná jen něco málo k některým takovým těm nejviditelnějším konzulárním případům té letošní letní sezóny. Samozřejmě asi to nejdůležitější a i nejnáročnější bylo evakuace českých občanů z Libanonu, kterých jsme evakuovali zhruba 160. Tam je docela dobrá zkušenost ze spolupráce s jinými zastupitelskými úřady jiných členů Evropské unie, kdy naši lidé jeli jejich pomocí i naopak, a například i s Rumunskem, kandidátskou zemí Evropské unie, ta spolupráce fungovala výborně, takže ten výsledek byl takový, že vlastně žádný náš občan nedošel k nějaké újmě, myslím tím újmu na zdraví. A dalším takovým častým případem i známým z novinových titulků je vysokohorská turistika v horolezectví na Slovensku, kde ve statistikách Slovenské horské služby už zaujímáme celou třetinu případů a Češi jsou trochu nepoučitelní. Snad je možná odradí to, že Slovenská horská služba začala od letošního roku účtovat poměrně vysoké poplatky za své zásahy, takže doufáme, že to do budoucna ty neopatrné horaly a trekaře odradí. Co se týká požáru v řeckém Chalkidiki, zaznamenali jste asi požadavky některých cestovních kanceláří na kompenzaci ze strany státu. My jsme v jednání s oběma asociacemi cestovních kanceláří. Ta většina cestovních kanceláří si uvědomuje, že stát nemůže hradit a pokrývat rizika tohoto typu. Proto jsme se s nimi dohodli, že spolu s těmito asociacemi a s asociací pojišťoven nadefinujeme pro potřeby klientů cestovních kanceláří přesně, co je hrazeno zákonným pojištěním, co je hrazeno případným pojištěním nad rámec zákona, co je hrazeno, nebo jaké služby a jakou pomoc může poskytnout a v jakých případech Český konzulární úřad a které věci zůstávají nepokryty žádným z těchto jaksi garancí a zůstávají rizikem cestovní kanceláře a rizikem těch klientů. Toto je věc, kterou ty cestovní kanceláře nyní požadují, aby to začlenili do obchodních podmínek svých smluv, aby klienti cestovek měli zejména jasno do budoucna, co mohou a co nemohou očekávat a požadovat. O drogové problematice pan ministr už mluvil, takže to můžeme přeskočit. A co snad stojí jen za poznámku a připomenutí českým občanům, mnozí to neví a nevyužívají možná dostatečně, je to, že v zemích, kde nemáme žádný zastupitelský úřad, je možné využít kteréhokoliv konzulárního úřadu jiné členské země Evropské unie, která je vlastně povinna poskytnout kompletní výpomoc, tak jako by poskytovala svému vlastnímu občanu, snad jedině s rozdílem tím, že to bude poskytováno v jazyce té země, nelze očekávat asi češtinu pochopitelně, ale ty služby, ta pomoc by měly být rovnocenné. No a nakonec bychom vás chtěli upozornit na naše webové stránky, na kterých je celá řada praktických tipů a doporučení pro občany, kteří cestují do zahraničí. Některé se můžou zdát samozřejmé, ale sami se zamyslete, když jste například cestovali do zahraničí, kolikrát jste měli s sebou telefonní číslo zastupitelského úřadu. Většina lidí na tohle to nedbá, a zajímá se o to teprve v momentě, kdy už je pozdě. Takže doporučujeme dbát těch pokynů, sledovat i různá varování a připomenutí, které ministerstvo pravidelně vydává a aktualizuje podle aktuální bezpečnostní situace v různých zemích, aby se tak lidé cestující ze zahraničí vyhnuli potenciálních problémům. Ta webová stránka je www.mzv.cz/cestujeme. Takže to je asi všechno. Děkujeme za pozornost a asi vaše dotazy.
Já bych možná ještě zmínil vlastně dvě věci, které stojí za pozornost ve vztahu k vízové problematice. Jednak tedy znovu upozorňuji na to, že od 1. září je v platnosti ta dohoda s Austrálií, která umožňuje žádat o víza poměrně jednoduchým, rychlým a operativním způsobem přes internet, i když nadále tedy zůstává v platnosti ta platba. Dokonce to platí i pro ty návštěvy, byly určité dotazy, když někdo letí do Austrálie a pak na Nový Zéland a zpátky, jestli se to na to vztahuje také, takže vztahuje, akorát je tedy nutno požádat při té internetové žádosti o to vícečetné vstupní vízum. A pokud je o Kanadu, tak tam je jedna drobná zprávička, která samozřejmě neřeší ten vízový problém, ale je těsně před podpisem úmluva o výměně mládeže s Kanadou, která usnadní českým mladým lidem získat celkem snadno a zdarma víza do Kanady až na rok a zároveň tam pracovat, aniž by si museli pracně vyřizovat pracovní povolení. Ta dohoda je oboustranně schválena, bude podepsána, teď diskutujeme tu formální stránku věci, kde a jak, ale bude v platnosti od příštího roku, myslím, jestli se nepletu, takže je tohle možno oznámit jako určitý drobný pozitivní krok.
Dobrý den, ještě jednou Petrová Čatejka. Já bych se ráda zeptala na dvě věci. Konkrétně by mě zajímalo, jestli by pan ředitel Záleský mohl nějak ještě detailněji říci, jak jsou na tom ti Češi, co jsou zadrženi v zahraničí za drogy. Všimla jsem si, že třeba opět máme jednoho českého občana v Thajsku, tak jestli třeba se nejedná o tom, že by byl převezen do České republiky. A druhá otázka, a také, jestli teda by mohl říci, zda ten trend je, zda má nějaké statistiky, kolik lidí bylo zadrženo v roce 2005 například, nebo 2004. A druhá věc je pro pana ministra, dneska Evropská komise nedoporučila zavést ta reciproční opatření na zavést americká víza Američanům, nicméně konstatovala, že v otázce jednání o zrušení vízové povinnosti pro české občany a další nováčky nedošlo k posunu a dává ke zvážení zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů. Takže by mě zajímalo český názor české diplomacie, co tomuto verdiktu Evropské komise říkáte, souhlasíte s ním, nesouhlasíte s ním, doporučujete nějaký tvrdší postup. Děkuju.
Ano, tak samozřejmě ten trend zadržených českých občanů v zahraničí za podílnictví při pašování drog, bohužel, jak tady pan ministr řekl, v letošním roce poměrně, řekl bych, dramaticky, nebál bych se toho slova, narostl. Jenom za poslední dva měsíce, červenec a srpen, jsme byli informováni, že z některých latinskoamerických zemí byli zadrženi při transportu drog 7 českých občanů. Samozřejmě ten standard po tom zadržení, kdy jsou umístěni do cely předběžného zadržení a vyšetřování, ten soudní proces trvá v některých státech i měsíce a jak dobře víme v Thajsku dokonce roky. Takže ten standard pro ty naše občany je takový, že můžeme pro ně učinit to, co umožní vídeňská úmluva o konzulárních stycích, a pokud je to možné, ještě něco navíc, i v rámci třeba bilaterálních smluv. Jedná se v podstatě o to, že konzulární pracovník navštěvuje toho zadrženého, komunikuje s ním, komunikuje s jeho rodinou, působí také jako takový posel zpráv, někdy dobrých, někdy trošku horších. V určité míře mu zabezpečuje nějaké drobné věci, jako tiskoviny, knihy, noviny. A samozřejmě mu doporučí a pomáhá mu s obstaráním advokáta a pak je účasten samozřejmě toho celého soudního procesu a snaží se chránit zájmy a oprávněné zájmy teda toho českého občana. Té druhé otázce, nebo pod otázce, kolik lidí bylo zadrženo v roce 2004 a 2005, tuto statistiku tady u sebe nemám, ale bylo to řádově v desítkách lidí a myslím si, že nebylo víc než do třicítky. Teď tedy ten počet skutečně narostl, pokud budete mít zájem o konkrétní čísla, tak samozřejmě vám je mohou sehnat a mohou vám je později dát. S Thajskem, pokud je mi v tuto chvíli známo, tak tam nedošlo ještě k odsouzení, ten proces stále trvá, takže ještě nebylo možno ani hovořit o toho, zda budeme jednat o vydání té osoby k výkonu trestu v České republice.
K tomu dnešnímu stanovisku Evropské komise, tak skutečně máte pravdu, komise asi trošku v rozporu s předchozími sliby nebo vyjádřeními nenavrhuje přímo žádné opatření, pokud jde o otázku solidarity v té vízové nereciprocitě vůči zemím, kde ta nereciprocita existuje, to znamená Spojené státy, Kanada a Austrálie. Pokud bychom tedy zůstali u těch, řekněme, blízkých zemí, ale pouze to ve své zprávě pro zítřejší jednání ministrů vnitra a těch justičních záležitostí v Lucemburku uvádí jako jedno z možných opatření v budoucnosti. Já si myslím, že toto sdělení komise není až tak překvapivé. My sami jsme vždycky poukazovali na to, že ten postup při uplatňování solidarity by měl být v zásadě férový. Jsou tři země, kde ten problém přetrvává. Spojené státy, Kanada a Austrálie. A jakkoliv my můžeme nějakým způsobem jako jednotlivé dotčené země ve střední a východní Evropě nějakým způsobem diferencovat, ku příkladu z našeho pohledu, asi nejpříznivější se jeví snaha Austrálie to nějakým způsobem krok za krokem odstraňovat právě díky tomu opatření, které Austrálie přijela vůči ale zase jenom vůči České republice, ty ostatní země v této, řekněme, o něco komfortnější situaci ještě nejsou. Z druhé strany jsou zase země jiné střední a východní Evropy, které by možná poukázaly, Estonsko by mohlo poukázat na Kanadu, že jo, protože to se nedávno dostalo do té situace, v které my už jsme byli, ale zase dávno nejsme. To znamená, že Kanada vůči nim přestala uplatňovat vízovou povinnost. Čili ten národní pohled se může na těch lékárnických vahách trošku lišit, ale mluvili jsme o tom na té schůzce ve Washingtonu těch sedmi zemí u příležitosti Valného shromáždění OSN, kterou já jsem svolával. A tam jsme se dohodli, že by bylo dobré i vůči Bruselu se pokusit postupovat společně. A náš názor je, že komise, bude-li uplatňovat tu doložku solidarity, tak by měla uplatňovat vůči všem shodně a nikoliv postupovat takovou metodou určitého politikaření. To znamená vůči Spojeným státům možná ano, vůči Kanadě ne. Že by bylo daleko důležitější se pokusit ten způsob, to uplatnění té doložky solidarity na základě nějakého férového přístupu a pokusit se na pomoci průlomu u všech těchto třech zemí, to znamená Spojené státy, Kanada a Austrálie. Já si myslím, že tohle stanovisko Komise Evropské samozřejmě otvírá prostor k té diskuzi do větší hloubky s tím, že samozřejmě tam lze, řekněme třeba v příští roce, tu vízovou povinnost pro diplomatické a služební pasy zavést. Ale zároveň nedělejme si tu příliš velké iluze, toto je krok, který může být v nějaké fázi podpůrný, ale není to rozhodně krok, který by sám o sobě byl schopen zajistit průlom. Já jsem velice přesvědčen o tom, že klíčové je, aby ty země střední a východní Evropy postupovaly společně v tlaku na americké a další orgány ve Spojených státech, je to tedy zejména kongres, uchopili to jako věc politickou, nikoliv jako věc nějakého toho byrokratického cvičení a dopad tohoto opatření by byl spíše v symbolické rovině. Ale pokud já si ho umím představit, ale pokud ano, tak nechť je to tedy uděláno metodou padni komu padni.
Dobrý den, já mám na vás prosbu. Chtěla jsem se zeptat, čím si vysvětlujete na pana ministra, čím si vysvětlujete, že ta drogová problematika tak narostla? A potom se ještě zeptám k vízum přes internet do Austrálie, protože ta možnost tady existovala, ale v angličtině. Znamená to, že od 1.9. je možnost pro české občany žádat v češtině.
Tak v češtině ne určitě, ale existovala tam ta možnost už o něco dřív samozřejmě, ale bylo potřeba dokládat spoustu dokumentů a dokladů. Teď to bude tak, nebo je tak, že se přikládá pouze ten formulář a nic a pak se zaplatí ten poplatek, nic víc.
Pokud jde o ten nárůst zadržených českých občanů v souvislosti s drogovými delikty, já si nemyslím, že by to byl doklad toho, že se nějakým výrazným způsobem mění česká populace, ale asi tu nepochybně faktor hraje i v souvislosti s tím, jak roste počet zadržených třeba v té Latinské Americe, že ti, kdo, a to jsou většinou mladší lidé, se na tom podílejí, no tak jsou dneska finančně na tom asi o poznání lépe třeba, než byli před 10 lety a větší počet lidí si může dovolit ty dlouhé zahraniční cesty třeba i do Latinské Ameriky. To může být nepochybně jeden z faktorů. Druhým faktorem, nevím, my jsme žádnou analýzu k tomuhle nedělali, jo, tak já nechci tady vařit z vody, ale nepochybně Češi byli vždy schopní obchodníci a je tohle je prostě trh, který je poměrně sofistikovaný, čili to asi vyžadovalo určitý nárůst znalostí. Každopádně by bylo dobré to pochopit jako určitou výzvu i pro orgány, které se potíráním toho drogového obchodu zabývají. Že tady my signalizujeme, je tu určité riziko, které má stoupající tendenci, je tu nový trend, zabývejme se tím, ale náš úřad rozhodně není od toho, aby nějakým způsobem předkládal nějaké důkladné analýzy, spíš je to starost těch, kdo se tou drogovou problematikou přímo zabývají.